Шлюб повинен быть и люб, так мы кажем, обозначаючы задачу нашага штотыднёвага цыклу, які абапіраецца на распрацоўкі каталіцкага пісьменніка, урача-псіханалітыка Валерію Альбісетці. Ён у прыватнасці сцвярджае, што на ўсе сферы жыцця, у тым ліку і грамадства ў сусветным маштабе, уплывае тое, што індывід адчувае у сваёй уласнай сям'і. Хто не хацеў бы мець ідэальных бацьку і маці, які б паводзілі сябе так, як нам падабаецца, усе мы ад дзяцінства. Вельмі зручна абвінавачваць бацькоў тым, што адбываецца з намі. Ніхто не адмаўляе таго факту, што тып асобы бацькоў уплывае псіхалагічна на дзяцей і вызначае псіхалогію чалавека. Ідэальна было б выбраць сабе такіх ідэальных бацькоў, каб яны нас абсалютна задавольвалі. Але гэта немагчыма. Наадварот, тыя, якія балуюць як найбольш дзяцей з дзяцінства і менш за ўсё іх потым радуюць, калі яны сталеюць. Псіханалітык Валерію Альбісетці сцвярджае: «Я ведаю, што вялізная, пераважная колькасць бацькоў не здольная выхоўваць, бо яны самі не спелыя, інфантыльныя, не ўмеюць клапаціцца нават пра саміх сябе, ці слабыя, ці надта агрэсіўныя. Яны не падрыхтаваныя да перажывання цяжкасці, расчараванню жыццёвых розных выпрабаванняў. І я, як урач, часта думаю, якая магла бы быць арганізацыя грамадства, каб змяніць людзей. Перш за ўсё, мы самі павінны змяняць самі сябе, будаваць самі сябе», сцвярджае гэты псіханалітык. А яшчэ лепш было б, калі б грамадства і чалавек узаемна мянялі адзін аднаго на лепшае, каб спрыяць псіхічнаму і сацыяльнаму здароўю. Ці не з'яўляюцца бацькі сацыяльнай катэгорыі? Натуральна. І ў любым выпадку яны перш аднак за ўсё людзі, індывідуумы. На жаль, для таго, каб зрабіць, выпусціць у свет дзяцей, не патрабуюцца даведкі аб псіхічным, псіхалагічным здароўі. Тым не менш, менавіта для гэтага, больш чым для чагосьці іншага, неабходна быць падрыхтаваным, неабходна быць спелым і мець псіхалагічную раўнавагу. У грамадстве легкадумства, спажывецтва ніхто не клапоціцца пра сваё псіхічнае здароўе, пра псіхалагічны рост, пра памяншэнне ўласнага неўрозу, перад тым, як уступіць у адносіны з іншым чалавекам. Як можна прэтэндаваць на змяншэнне неўрозу і асягненне гармоніі, псіхічнай раўнавагі, калі мы не аналізуем адзін з асноваполягаючых момантаў, ад якіх і залежыць неўроз? Цяпер навука добра ведае і паяснівае для ўсіх, што дзіцячы і падлеткавы перыяды з'яўляюцца вызначальнымі для фармавання і развіцця асобы. У такім грамадстве, як сучаснае заходняе грамадства, адносіны з бацькамі, з колам сям'і, несумніўна, уяўляе сабой рашучы фактар для псіхалагічнага здароўя індывіду. Нягледзячы на гэта, ніхто не задаецца пытаннем аб ступені ўласнага неўрозу, калі збіраецца зрабіць дзіця, пусціць у свет дзіця. Не прымаюцца ў разлік, хіба толькі мінімальна, такія выключна важныя для псіхалагічнага развіцця індывідуума моманты, як адносіны між сужонцамі, нараджэнне і будаванне штодня, крэатыўнае, творчае, гарманічнае будаванне сямейнага асяроддзя, сямейнага клімату. Як жа так? Чаму нас здзіўляе потым павелічэнне неўрозу ў насельніцтва, калі колькасць разводаў і неудалых шлюбаў усё павялічваецца. Чаму мы абураемся, гледзячы на нейкія факты ў грамадстве, калі не шукаем паляпшэння ўнутры нашых душ і ўнутры нашых сем'яў? Чаму нас абурае адсутнасць, напрыклад, духоўных каштоўнасцей, недастаткова псіхалагічная глыбіня усяго чалавецтва сучаснага? Вы думаеце, многія людзі сапраўды імкнуцца да паляпшэння свайго псіхічнага стану? Ці, па-вашаму, існуе шмат людзей, якія хочуць знізіць узровень уласнага неўрозу, пытаецца гэты псіханалітык? Ці вы пэўны ў тым, што людзі хочуць узрастаць, параўноўваць свае думкі з пунктам гледжання іншых, і асабліва, што яны задаюцца пытаннем аб уласным стане? І хочацца яму адказаць так, сапраўды, мы задаемся такімі пытаннямі, але ён, на жаль, гэты псіханалітык, які працуе з заходнім грамадствам, з прадстаўнікамі заходніх грамадстваў, ён вельмі славуты, жыве ў Швейцарыі, але прымае людзей з розных краін Захаду, Заходняй Еўропы, ён кажа: не, на жаль, не, гэта незручна, гэта нельга з'есці, скарыстаць, і гэта балюча. Працаваць над уласною душою, над уласным узрастаннем. Я лічу сваіх пацыентаў, кажа псіханалітык Валерію Альбіседзі, мужнымі людзьмі, бо яны ва ўсялякім выпадку імкнуцца стацца лепш, паставіць пытанне аб сваім стане. Многія ж індывіды вельмі задаволены самі сабою, звысока глядзяць на людзей, які задаюцца пытаннямі, раздумываюць, які імкнуцца жыць сваёю галавою, выховаць дзяцей і разумеюць, што людзі, гэтыя істоты вельмі слабыя, хрумкія, псіхалагічна вытанчаныя. Я, працягвае псіханалітык, лічу, што той, хто ніколі не ставіць пытанню аб сваім стане, заўсёды мае гатовыя адказы і не дапускае ніякіх сумніваў, менавіта яны павярхоўныя, менавіта такія істоты найбольш небяспечныя для псіхічнага здароўя чалавецтва. І, на жаль, менавіта гэтыя істоты часта кіруюць грамадствамі. Менавіта канфармісты, задаволеныя, самаўкаханыя, інфантыльныя, няспелыя, дэспатычныя, надзьмутыя, павярхоўныя людзі без праблем спарваюцца і робяць дзяцей, ніколі не задаючы сябе пытанні, а ці я асягну дастатковай спеласці для таго, каб псіхалагічна фармаваць новую чалавечую істоту. На самой справе ў гэтым і заключаецца сэнс дзетанараджэння, абнаўлення пакаленняў. Але мы ніяк не рушым наперад. Важна не фізічныя адносіны, у якія ўсе могуць уступаць. Важна, каб мы былі здольны штосьці даць, валодалі тым духам, які дапаможа нам прыстасавацца да іншага чалавека, ісці на ахвяры дзеля яго. І галоўнае, важная псіхалагічная гатовасць быць удзячнымі іншаму чалавеку, калі ён ідзе на гэтыя ахвяры, а не прымаць гэта на патрэбу. Менавіта калі мы дарасцем да такой думкі, мы будзем вартыя, дастойныя мець дзяцей. Большая частка чалавецтва атаясамлівае любоў з сексам, працяг роду з родамі. Але дзеля таго, каб нараджаць дзяцей, не трэба мець розум. Пра гэта клапоціцца прырода. Калі не ўзнікае сур'ёзных праблем, то праз 9 месяцаў дзеці нараджаюцца. Якую ж ролю адыграе тут інтэлект чалавеку дадзены? Многім дастаткова заняцца любоўю і затым паклапаціцца аб жанчыне ў часе яе цяжарнасці родаў, каб лічыць сябе спелым чалавекам, звяртаецца псіханалітык да мужчын. Ці мы думаем, што дастаткова зарабляць грошы, даць дзецям адукацыю, прыгожую вопратку, зручны дом і не ствараць для іх праблем, каб яны ўжо былі добрыя, а мы адчувалі сябе добрымі бацькамі, якія выканалі свае абавязкі. Наадварот, перш чым вступіць у адносіны з іншым чалавекам, трэба паспець індывідуальна. Многія людзі цяпер не ўступаюць шлюб, пакуль не маюць дастаткова грошай, пакуль не купяць ці не здымуць дом. Можа здавацца, што нейкім пропускам да шлюбу і нараджэння дзяцей служыць менавіта матэрыяльны статус. Такім пропускам павінна быць псіхалагічнае здароўе. Менавіта непэўныя сябе слабыя і баязлівыя людзі імкнуцца да шлюбу і нараджэння дзяцей, нават не ўступіўшы на індывідуальнай спеласці. Гэта відавочна. Той, хто не ўмее быць на адзінстве з сабою, шукае кампанію ў шлюбе, а шлюб гэта не кампанія. Гэта не толькі нейкая балбатня, каб не думаць. Гэта праца, вялікая праца па ўдасканаленню чалавецтва. Многі імкнуцца, аднак, праз народзіны дзяцей кампенсаваць свае надзеі, якія не збыліся. За сваім бацькоўствам ці мацярынствам хаваюць страх перад знешнім светам, перад іншымі людзьмі. Шчыра кажучы, ці робіцца гэта свядома ці несвядома, цяжка сказаць. Аднак, несумніўна адно, у большасці выпадкаў шлюб і бацькоўства гэта сёння толькі маска, за якой хаваюцца сур'ёзныя індывідуальныя праблемы. І вось як іх вырашаць, бо гэтую працу павінен рабіць кожны сам унутры сябе, асабліва, если ён хрысціянін, яму дапамагае ў гэтым малітва і роздум. Пра гэта мы пагаворым у наступны раз у нашым цыкле «Шлюб».